Մաս 3.
Այո, մեր գործի ժամանակ նյարդերը տուժում են։ Օրինակ, ես կապի գծով եմ քարտուղար։ Չգիտեք, թե դա ինչ բան է։ Խոսքի օրինակ, ես ամենաուժեղ կապն եմ ստեղծում Ֆրիդրիխի ու գյուղի միջև։ Այս ասելիս նա փութով ակամա գոհունակությամբ շփեց ձեռքերը։ Ես իրար եմ կապում դղյակի ու գյուղի նրա քարտուղարներին։ Մեծ մասամբ գյուղում եմ, բայց ոչ միշտ։ Ես պետք է ցանկացած պահին դղյակ մեկնելուն պատրաստ լինեմ։ Տեսնում եք իմ ճամփորդական պայուսակը։ Անհանգիստ կյանք է, և ամեն ոք չի կարողանա այսպես ապրել։ Մյուս կողմից էլ ճիշտ է, որ ես այլևս չէի կարողանա աշխատանքի այս ձևը որևէ բանով փոխարինել։ Ցանկացած ուրիշ աշխատանք ինձ անհրապույր է թվում։ Իսկ հողաչափությունն ինչպես է։ Իմ գործը դա չէ։ Ես հողաչափությամբ չեմ զբաղվում։ Մտովին այնքան էլ մոտ չէր զրույցի թեմային։ Նա անհամբեր սպասում էր, որ Բրյուգելը կքննի, բայց նույնիսկ դա անում էր իր իսկ հանդեպ ունեցած պարտքի որոշակի զգացումից։ Ներքուստ նրան թվում էր, թե գիտե, որ Բրյուգելի քնելու պահը աներևակայելիորեն հեռու է։ «Զարմանալի է», գլուխն աշխուշ ցնցելով ասաց Բրյուգելը ու վերմակի տակից մի նոթատետ էր հանեց, որ նշում անի. «Դուք հողաչափ եք, բայց հողաչափի գործ չունեք»։ Կն մեխանիկորեն գլխով արեց։ Նա ձախ ձեռքը պարզել էր մահճակալի գլխին ու գլուխը դրել վրան։ Մի քանի անգամ փորձել էր հարմար դիրք ընդունել, սակայն ամենահարմարը այս դիրքն էր։ Եվ հիմա ինքը կարող էր ավելի լավ ուշադրություն դարձնել, թե ինչ է ասում Բրյուգելը։ «Ես պատրաստ եմ հետևել այս գործին», շարունակեց Բրյուգելը։ «Մեզ մոտ ախր դրվածքը ամենևին էլ այնպես չէ, որ կարելի լինի չօգտագործված թողնել մասնագետ ուժին. ձեզ համար էլ է պետք, որ վիրավորական լինի»։ «Դա ձեզ ցավ չի պատճառում»։ «Պատճառում է», դանդաղ խոսեց Կն ու ժպտաց ինքն իրեն, որովհետև հենց տվյալ պահին ինքը ոչ մի ցավ չէր զգում, և հետո Բրյուգելի առաջարկն էլ մեծ տպավորություն չթողեց իր վրա։ Նրա կողմից դա իհարկե մանկամտություն էր, առանց տեղյակ լինելու, թե ինչ հանգամանքներում է Կն այստեղ կանչվել, թե հրավերքը ինչ խոչընդոտների էր հանդիպել համայնքում ու դղյակում, թե Կ-ի այստեղ իջևանելու ընթացքում ինչ բարդություններ էին առաջացել արդեն կամ զգուշացրել իրենց մասին։ Առանց այդ ամենի մասին որևէ բան իմանալու, նույնիսկ առանց ցույց տալու, թե այդ մասին գոնե որևէ պատկերացում ունի, մի բան, որ կարելի էր ենթադրել ուզածդ քարտուղարից, նա զարմանալի հեշտությամբ առաջարկեց իր թեկնածությունը, մի փոքր նոթատետրի օգնությամբ գործը վերևում կարգավորելու համար։ «Դուք երևի մի քանի հիասթափություններ եք ունեցել արդեն», ասաց Բրյուգելը ու դրանով այնուամենայնիվ ապացուցեց, որ մարդկանցից որոշ բան է հասկանում, թեև Կ-ն ընդհանրապես սկսած այն պահից, երբ մտել էր այս սենյակը, մերթ հիշեցնում էր իրեն, որ չթերագնահատի Բրյուգելին, բայց նրա վիճակում շատ դժվար էր իր հոգնածությունից բացի ճշմարտացի բնորոշել որևէ ուրիշ բան։ «Ոչ», կարծես Կ-ի մտքերից մեկին պատասխանելով ասաց Բրյուգելը ու ցանկացավ նրբանկատորեն խնայել նրան արտահայտվելու դժվարությունից։ «Դուք չպետք է թույլ տաք, որ հիասթափությունները վախեցնեն ձեզ. այստեղ թվում է, թե որոշ բաներ հենց վախեցնելու նպատակին են ծառայում. իսկ երբ մարդ նորեկ է, ապա խոչընդոտները նրան միանգամայն անհաղթահարելի են թվում»։ «Ես չեմ ուզում խորանալ, թե իրականում ինչպես է վիճակն այդ հարցում. գուցե տպավորությունն իրոք համապատասխանում է իրականությանը. իմ դիրքի պայմաններում ինձ իսկական հեռավորություն է անհրաժեշտ դա որոշելու համար. Բայց նկատի ունեցեք, երբեմն առիթներ են ստեղծվում, որ համարյա չեն համապատասխանում ընդհանուր տերությանը. հանգամանքներ, որոնց դեպքում մի բառի, մի հայացքի, վստահության մի նշանի դրսևորմամբ ավելի մեծ բանի կարելի է հասնել, քան մի ամբողջ կյանք տևող ուժասպառող չարչարանքներով. իհարկե այդպես է. Եվ ինչ խոսք, եթե հանգամանքները չեն օգտագործվում, ապա դրանք համընկնում են ընդհանուր տերության հետ. Բայց ինչու դրանք չեն օգտագործվում, շարունակ հարցնում եմ ես»։ Կն չգիտեր, թե ինչու, թեև նա նկատում էր, որ այն, ինչի մասին Բրյուգելն էր խոսում, հավանաբար միայն իրեն էր վերաբերում։ բայց այս պահին նա մեծ հակակրանք էր զգում իրեն առնչվող ամեն ինչի հանդեպ։ Նա գլուխը մի փոքր կողքի տարավ, կարծես դրանով ճանապարհ էր բացում Բրյուգելի հարցերի համար, ու այլևս չէր կարող դրանցով հետաքրքրվել։ «Դա քարտուղարների», շարունակեց Բրյուգելը, ձգեց ձեռքերը ու հորանջեց, մի բան, որ նրա խոսքերի լրջության հետ համեմատած շփոթեց նոխակասություն էր։ «Դա քարտուղարների մշտական բողոքն է, որ նրանք ստիպված են գյուղում հարցաքննությունների մեծ մասը գիշերն անցկացնել»։ «Բայց ինչու են նրանք բողոքում դրանից»։ «Որ չափից դուր շատ է հոգնեցնում նրանց»։ «Որ նրանք գիշերն ավելի մեծ հաճույքով կուզենային քնելուն տրամադրել»։ «Ոչ, նրանք հաստատ այդ պատճառով չեն բողոքում»։ «Քարտուղարների մեջ ինչ խոսք, ջանասերները ու պակաս ջանասերները կան, ինչպես ամենուր, բայց նրանցից ոչ մեկը չի գանգատվում, թե չափից դուր շատ է հոգնում»։ «Բոլորովին չեն գանգատվում»։ «Դա պարզապես բնորոշ է մեզ»։ «Այդ տեսակետից մենք ոչ մի տարբերություն չենք տեսնում սովորական ժամանակի ու աշխատաժամանակի միջև»։ «Նման տարբերակումները անծանոթ են մեզ»։ «Ուրեմն քարտուղարներն ինչու են գիշերային հարցաքննություններին դեմ»։ «Հայցվորներին հաշվի առնելն է պատճառը»։ «Ոչ, ոչ, դա էլ չէ»։ «Քարտուղարները հայցվորների հանդեպ նրբանկատ չեն»։ «Համենայն դեպս հայցվորների հանդեպ նրանց աննրբանկատությունը մազաչափ անգամ չի տարբերվում հենց իրենց հանդեպ ունեցած աննրբանկատությունից»։ «Այլ նույնն է իր չափով»։ Ճշմարիտն ասած, այս աննրբանկատությունը ոչ այլ ինչ է, եթե ոչ ծառայության, երկաթյա հետևողականություն ու իրականացում։ Սակայն սա մեծագույն նրբանկատությունն է, որ կարող են երազել հայցվորները։ Ըստ էության դա ընդունված է միանգամայն, իսկ զուտ մակերեսորեն նայողը իհարկե չի հասկանա, որ այս դեպքում, օրինակ, հենց գիշերային հարցաքննություններն են, որ ողջունելի են հայցվորների կողմից, և գիշերային հարցաքննությունների դեմ ոչ մի սկզբունքային բողոք չեն ուղարկում։ «Հապա ի՞նչն է քարտուղարների հակակրանքի պատճառը»։ Կն սրա պատասխանն էլ չգիտեր։ Նա այնքան քիչ բան գիտեր։ Նա նույնիսկ չէր հասկանում, թե Բրյուգելը լրջորեն, թե հենց այնպես էր պատասխանի սպասում։ «Եթե թույլ տաս, որ քո մահճակալին պառկեմ», մտածում էր նա, «ապա ես վաղը ճաշին կամ ավելի լավ է երեկոյան կպատասխանեմ բոլոր հարցերին»։ Բայց Բրյուգելին երևի չէր հետաքրքրում դա։ Նրան ավելի շատ զբաղեցնում էր այն հարցը, որ ինքն էր տվել իրեն։ «Ինչքան ես եմ հասկացել ու ինչքան իմ փորձն էին սովորեցրել, քարտուղարները գիշերային հարցաքննությունների առնչությամբ մոտավորապես այս տեսակետն ունեն»։ «Հայցվորների հետ քննարկումներ անցկացնելու համար գիշերն այն պատճառով է պակաս ընդունելի, որ գիշերվա ժամերին դժվար է կամ պարզապես անհնար է ամբողջապես պահպանել քննարկումների պաշտոնական բնույթը»։ «Նրա պատճառը ձևականությունները չեն, իհարկե. ձևերին էլ կարելի է գիշերը նույն խստությամբ վերաբերվել, ինչպես որ ցերեկվա ընթացքում»։ «Ուրեմն դա չէ պատճառը»։ «Ընդհակառակը, գիշերը պաշտոնական գնահատականը տուժում է»։ «Մարտակամայից հակված է իրերը գիշերը ավելի շուտ մասնավոր տեսակետից դիտարկել»։ «Հայցվորների խոսքերը ավելի մեծ կշիռ են ձեռք բերում, քան դրանք արժեն իրականում»։ «Գնահատման վրա միանգամայն ավելորդ կերպով ազդում են հայցվորների սովորական վիճակը»։ «Նրանց ցավերն ու հոգսերը»։ «Հայցվորների ու պաշտոնյաների միջև առկա պատնեշը, թեև արտաքուստ անթերի էլ լինի, թուլանում է»։ «Եվ ուր սովորաբար, ինչպես որ պետք է, հարց ու պատասխանն է միայն իշխում»։ «Երբեմն կարծես մարդկանց արտասովոր, բացարձակ չհամապատասխանող փոխանակում է տեղի ունենում»։ «Գոնե այսպես են ասում քարտուղարները»։ «Այսինքն այնպիսի մարդիկ, որ նման բաների համարի պաշտոն է, արտասովոր նրբազգացությամբ են օժտված»։ «Բայց նույնիսկ նրանք, գիշերային հարցաքննությունների ժամանակ հիշատակված աննպաստ ազդեցություններից քիչ բան են նկատում»։ «Մեր շրջանակում այս մասին արդեն հաճախ են խոսել»։ «Ընդհակառակը, նրանք հենց սկզբից ձգտում են նպաստել դրանց և ի վերջո մտածում են, որ առանձնահատուկ վաստակների են հասել»։ «Բայց երբ մարդ ավելի ուշ կարդում է արձանագրությունները, զարմանում է դրանց բացահայտ դրսևորող թուլության վրա»։ «Եվ այս սխալներն են, այսինքն հայցվորների կիսով չափ չարդարացված շահերն են, որ գոնե մեր հրահանգների համաձայն սովորական կարճ ճանապարով այլևս հնարավոր չէ ուղղել։ Վերահսկող որևէ ծառայության կողմից դրանք երբևէ կուղվեն իհարկե, սակայն դա միայն օրինականությանը կօգնի, բայց հայցվորներին այլևս չի կարողանան ասել։ Արդյոք այս պայմաններում քարտուղարների բողոքները չափից դուրս արդարացի չեն։ Կամ որ մի կարճ ժամանակահատված կիսաքուն վիճակում էր անցկացրել, հիմա նորից արթնացավ։ Ինչի համար է այս ամենը։ Ինչի համար, ինքն իրեն հարցրեց նա և ծանրացած կոպերի տակից Բրյուգելին նայեց, ոչ որպես մի պաշտոնյայի, որ իր հետ դժվարին հարցեր էր քննարկում, այլ որպես իր քունը խանգարող մի որևէ բանի, իսկ ինքը չէր կարողանում հասկանալ, թե ինչի համար է դա արվում։ Սակայն ամբողջապես իր մտքերով տարված Բրյուգելը ժպտաց։ Կարծես նրան հենց այս պահին հաջողվել էր մի փոքր շփոթեցնել կային, բայց և պատրաստ էր նորից ճիշտ ճանապարհին կանգնեցնել նրան։ «Եվ գիտեք ինչ», շարունակեց նա, «այս գանգատները չի կարելի առանց այլևայլության միանգամայն արդարացի անվանել, թեև գիշերային հարցակնությունների վերաբերյալ անմիջական ոչ մի հրահանգ չկա, այնուամենայնիվ ոչ մի հրահանգի խախտում չի կատարվում, երբ փորձում են խուսափել դրանցից, բայց հանգամանքները, աշխատանքի մեծ քանակությունը, տեղյակում պաշտոնյաների զբաղվածությունը, առանց նրանց յոլա գնալու անհնարինությունը, հրահանգը, որ հայցվորների հարցակնությունը պետք է տարվի միայն սովորական ուսումնասիրման վերջնական ավարտից անմիջապես հետո, այս ամենը ավել թե պակաս չափով անխուսափելի անհրաժեշտություն է դարձրել գիշերային հարցակնությունը. Իսկ եթե դրանք անհրաժեշտություն են դարձել, այսպես եմ մտածում ես, ապա իհարկե այդ անհրաժեշտությունն էլ հրահանգների գոնե միջնորդավորված արդյունքն է, և գիշերային հարցակնություններին հակառակվելը նույնն է, ինչ ես իհարկե մի փոքր չափազանցնում եմ, և այդ պատճառով որպես չափազանցություն կարող եմ ասել, գիշերային հարցակնություններին հակառակվելը նույնն է, ինչ ասենք հրահանգներին հակառակվելը. Դրան հակառակ, թող քարտուղարներին թույլատրված էլ լինի, որ նրանք հրահանգների սահմաններում փորձեն ինչքան հնարավոր է ապահովագրել իրենց գիշերային հարցակնություններից ու դրանց երևակայական թերություններից. Նրանք հենց այդպես էլ վարվում են. Նրանք միայն բանակցությունների այն կետերին են համաձայնում, որոնցից ամեն դեպքում քիչ բան կա վախենալու. Քննարկումից առաջ ստուգում են իրենք իրենց, ու եթե ստուգման արդյունքները այդպես են պահանջում, թեկուզ հենց վերջին պահին մերժում են բոլոր հարցակնությունները, մինչև իսկապես հարցակննելը, նրանք նույն հայցվորին մոտ 10 անգամ կանչելով ուժեղացնում են իրենց դիրքերը, հաճույքով են թույլ տալիս, որ իրենց փոխարեն հանդես գան այն գործընկերները, ովքեր տվյալ գործի կապակցությամբ իրավասուչ են, և այդ իսկ պատճառով ավելի հեշտ են կարողանում վարել գործը. Քննարկումները նշանակում են առնվազն գիշերվա սկզբին, կամ առավոտյան դեմ, ու խուսափում են միջին ժամերից. Այսպիսի շատ ձևեր կան, նրանք թույլ չեն տալիս, որ հայցվորները հեշտությամբ մոտենան իրենց. Քարտուղարները, նրանք համարյա նույն չափով են ընդունակ հակառակվելու, ինչքան որ հեշտ կարելի է վիրավորել նրանց. Թեև դա իսկական քուն չէր, բայց կնքնել էր. Բրյուգելի խոսքերը նա երևի ավելի լավ էր լսում, քան երբ քիչ առաջ արթուն էր, և մահու չափ հոգնած։ Բառերը հերթով հստակորեն խփվում էին նրա ականջներին, բայց անտանելիի գիտակցությունը արդեն անհետացել էր։ Նա իրեն ազատ էր զգում, Բրյուգելը այլևս չէր կաշկանդում իրեն։ Միայն ինքն էր երբեմն Բրյուգելի ուղղությամբ խարխափում, ու թեև դեռ չէր ընկղմվել քնի խորքը, բայց արդեն խորասուզվում էր, այլևս ոչ ոք չէր կարող փախցնել նրա քունը, և նրան թվում էր, թե դրանով մի մեծ հաղթանակ տոնել էր հաջողվել իրեն, և այդ հաղթանակը տոնելու համար մի խումբ էր հավաքվել, և ինքը կամ մի ուրիշ մեկը այդ հաղթանակի պատվին բարձրացրել էր շամպայնի բաժակը, և որպեսզի բոլորն իմանային, թե ինչի մասին էր խոսքը, մի անգամ ևս կրկնեց պայքարի ու հաղթանակի պատմությունը, և գուցե չվերապատմվեց, այլ պայքարը հենց հիմա տեղի ունեցավ, իսկ հաղթանակը ավելի շուտ էր տոնվել, և չէր կարելի չտոնել այն, որովհետև ավարտը բարեբախտաբար, պարզ էր։ Կն պայքարում հաղթել էր մի քարտուղարի, որ մերկ էր ու շատ նման հունական աստվածներից մեկի արձանին։ Զվարճալի վիճակ էր, ու կն մեղմ շպտում էր քնի մեջ, թե ինչպես էր քարտուղարը կի հարվածների ազդեցության տակ կորցնում իր հպարտ կեցվածքը, ու ստիպված էր իր մերկությունը ծածկելու նպատակին օգտագործել մեկ առաջ պարզած, մեկ բռունցքված ձեռքը, և շատ դանդաղ էր իր գործողություններում։ Պայքարը երկար չտվեց, կան քայլ առ քայլ, իսկ դրանք հսկա չափերի էին, առաջ էր շարժվում։ Արդյոք սա պայքար էր ընդհանրապես։ Ոչ մի լուրջ դիմադրություն չկար, միայն երբեմն լսվում էր քարտուղարի ծվծվոցը։ Այս հունական աստվածը ծվծվում էր ինչպես մի աղջիկ, ում խուտուտ էին տալիս։ Ի վերջո նա կորավ, կն մենակ էր մեծ սրահում, մարտի պատրաստ։ Նա շուռ եկավ ու փնտրեց հակառակորդին, սակայն այլևս ոչ ոք չկար։ Հավաքված խումբն էր ցրվել, ու միայն շամպայնի կոտրած բաժակներ ընկած գետնին։ Մնացածը կն փշրեց, բայց կտոր տանկները ծակծկում էին, ցնցվելով նա արթնացավ նորից, ու այնպես էր նեղացած, ինչպես լինում է քնից հանված փոքր երեխան։ Այնուամենայնիվ Բրյուգելի մերկացած կուրծքը տեսնելով, քնած ժամանակ համակած միտքը անցավ նրա գլխով. «Ահա քո հունական աստվածը, քամուն տուր նրա փետուրները»։ Չնայած նախազգուշական բոլոր միջոցառումներին, մտախոհ դեմքը սենյակի առաստաղին դարձնելով, կարծես օրինակներ է փնտրում մտովի, բայց չի կարողանում որևէ մեկը գտնել», խոսեց Բրյուգելը։ Չնայած նախազգուշական բոլոր միջոցառումներին, հայցվորների համար մի հնարավորություն կա. քարտուղարների այս գիշերային թուլությունը, նախապայմանով, որ սա թուլությունը իրենց նպատակներին ծառայեցնելու համար։ Իհարկե, մի շատ հազվադեպ, կամ ավելի ճիշտ, համարյա երբեք ի հայտ չեկող հնարավորություն։ Այն է, որ հայցվորը առանց տեղյակ պահելու գա գիշերվա կեսին։ Դուք զարմանում եք հավանաբար, որ այս հնարավորությունը, թեև այնքան էլ խրթին չի թվում, այդքան հազվադեպ է ներկայանում։ Ասենք այո, դուք մեր պայմաններին լավ ծանոթ չեք, բայց պաշտոնական կազմակերպության ամբողջականությունը պետք է, որ դուք էլ արդեն նկատած լինեք։ Սակայն այդ ամբողջականությունից ենթադրվում է, որ որևէ հայց ներկայացնող կամ ուրիշ մի պատճառով հարցաքննման ենթակա ամեն ոք իսկույն առանց վարանման, մեծ մասամբ նույնիսկ առանց իր իսկ համար գործը կարգի բերելու, այո, նույնիսկ մինչև գործի մասին իմանալը, արդեն ստանում է ծանոթությունը։ Այս անգամ նա դեռ չի հարցաքմվի, մեծ մասամբ դեռ ենթակա չի լինի հարցաքմման, որովհետև գործը դեռ այդ աստիճան հասունացած չի լինում, բայց ծանոթությունը կա արդեն, նա չի կարող առանց տեղյակ պահելու գալ, կարող է ամենաշատը անպատեհ ժամի գալ, բայց այդ դեպքում նրա ուշադրությունը կհրավիրեն ծանոթման ամսաթվի և ներկայանալու ժամի վրա, և նա մյուս անգամ ճիշտ ժամին կգա, բայց որպես կանոն հետ կուղարկվի, դա անելն արդեն դժվար չի լինի։ Հայցվորի ձեռքում եղած ծանոթությունը ու փաստաթղթում եղած թռչնանիշը քարտուղարների համար թեև ոչ միշտ բավականացնող, բայց պաշտպանական ուժեղ զենքեր են։